Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi maktablarda bitiruv kechasida vals tushish taqiqlangani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlarga Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi munosabat bildirdi. Tarqalgan xabarlarda bitiruv kechasida valsga tushish taqiqlanganiga, u O'zbekiston mentalitetiga to'g'ri kelmasligiga sabab qilib ko'rsatilgan. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq kuni bilan bog'liq taqiqlar hech qanday asosga ega emasligini ma'lum qiladi, deyiladi vazirlik munosabatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.